Eho nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Spinalna mišićna atrofija je rijetka, ali izuzetno teška genetska bolest koja najčešće pogađa najmlađe. U prvih nekoliko mjeseci života kod djece sa spinalnom mišićnom atrofijom dolazi do prijevremenog i nepovratnog odumiranja nervnih ćelija u kičmenoj moždini, što uzrokuje slabljenje i atrofiju mišića. Ako se ne liječi na vrijeme, kod 60% oboljelih izaziva smrtni ishod u prve dvije godine života, dok kod ostalih izaziva trajni invaliditet. Međutim, ako se bolest otkrije na vrijeme, u asimptomatskoj fazi terapijske opcije omogućavaju skoro potpuno izlječenje. Zahvaljujući doktoru Milošu Brkušaninu iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u Srbiji je od septembra 2023. godine uvedeno obavezno testiranje novorođenčadi na spinalnu mišićnu atrofiju. Kakvi su rezultati neonatalnog skrininga? Kako izgleda dijagnostika? Zbog čega je rano otkrivanje ključno? Koje terapije se koriste i kolika je njihova efikasnost? Saznaćemo od našeg gosta, doktora Miloša Brkušanina. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer, hvala vam na pozivu.
Šta je spinalna mišićna atrofija i kako se prepoznaje, odnosno manifestuje?
Spinalna mišićna atrofija je, kao što ste i u ovom uvodnom delu rekli, jedna izuzetno teška, progresivna i u najvećem broju slučajeva smrtonosna bolest. Pre svega neuromišićna, zato što u toku ove bolesti dolazi do tog intenzivnog, prevremenog, ali nepopravljivog odumiranja nervnih ćelija, kažemo motornih neurona, što za posljedicu ima progresivnu mišićnu slabost, atrofiju i u najvećem broju slučajeva gubitak osnovnih životnih funkcija, kao što su žvakanje, disanje i gutanje. I zbog toga kod najvećeg broja obolelih dolazi do tog prevremenog ranog smrtnog ishoda, uglavnom usled gušenja, odnosno respiratorne insuficijencije. Ukoliko se radi o najtežem obliku spinalne mišićne atrofije, on se manifestuje na jedan način, a to je rana pojava simptoma u prvih nekoliko mjeseci života, a vrlo često i u prvim nedeljama života, gdje vi vidite slabiju pokretljivost deteta, disanje stomakom, i vrlo slab plač deteta. To je nešto što roditelj je potpuno zavara. Oni vrlo često kažu da je njihovo dete izuzetno mirno, da ne plače kao druga deca, ali zapravo to nije dobar znak. Kod ovih blažih oblika spinalne mišićne atrofije simptomi se javljaju kasnije i blaži su. Ta deca u prvim mjesecima života, nekada i u prvim godinama, mogu da se razvijaju potpuno normalno, mogu da usvoje sve one motorne vještine koje očekujemo da usvaja zdravo dete, kao što je sedenje, čak mogu i da stoje samostalno u nekom trenutku, mogu i da prohodaju, ali ti najblaži oblici spinalne mišićne atrofije će definitivno u nekom trenutku toku života izgubiti sposobnost hoda, sesti u invalidska kolica i tada kreću svi ti izazovi i komplikacije vezani za taj sedentarni način života.
S obzirom da je skrining u Srbiji, kako sam navela u najavi, uveden u septembru 2023. godine, možemo li već danas govoriti o rezultatima dosadašnjeg skrininga i kakva je učestalost spinalne mišićne atrofije u Srbiji?
Pre svega, podatak o učestalosti spinalne mišićne atrofije nismo imali pre nego što je krenuo skrining. I vodili smo se podacima u drugim zemljama sveta ili na globalnom nivou koji su govorili da je spinalna mišićna atrofija otprilike učestala 1 u 8.000 beba. Dakle, jedna obolela beba na 8.000 živorođenih. Zašto nam je taj podatak važan? Zato što kada znamo kolika je učestalost u nekoj zemlji, mi onda možemo da znamo koliko takve dece očekujemo godišnje i možemo da planiramo budžet za njihovo lečenje, ali na stranu taj finansijski trenutak, vrlo nam je važan taj podatak i kao epidemiološki podatak. I danas je ta učestalost u Srbiji nakon evo malo više od dve godine sprovođenja nacionalnog skrininga 1 u 6.500 dece. I može delovati da je to češće nego što smo očekivali, ali to je podatak koji je dinamičan i koji se menja. Ja mislim da je to poput klimatskih promjena. Moramo pratiti taj parametar 5 ili 10 godina da bismo imali realan uvid u tu pravu učestalost. I ono što definitivno sadašnji rezultati pokazuju jeste da kada se ide od istoka ka zapadu Evrope dolazi do smanjenja učestalosti. Naprimjer, u Ukrajini je učestalost sma kao i kod nas, 1 u 6,5 hiljada, dok je, naprimjer, u Belgiji 1 u 15 hiljada. Tako da definitivno postoje te populacione razlike i ne treba da nas iznenadi taj podatak da je kod nas učestalost malo veća nego negde drugde. Što se tiče drugih rezultata, mi smo od tog septembra 2023. godine do danas testirali preko 120 hiljada beba, jer se prema statističkim podacima u Srbiji rodi 65 hiljada beba otprilike godišnje. Tako da, rukovodeći se tim, dakle, nešto malo manje beba se rađalo u posljednje 2 godine, ali smo definitivno na tih 120 hiljada testiranih beba otkrili čak 19 beba sa spinalnom mišićnom atrofijom i 17 beba je dobilo već svoju terapiju. Ove preostale 2 nisu, zato što one zapravo i nisu kandidati za terapiju, imaju nekakve genetičke karakteristike koje nama jasno govore da i bez terapije ta deca ne bi trebalo nikada da razviju simptome spinalne mišićne atrofije i njih bez skrininga nikada ne bismo ni videli. Oni se nikada ne bi pojavili kod lekara i verovatno je takvih osoba među nama još, ali ne znamo za njihovo postojanje, a danas ih upravo zahvaljujući skriningu otkrivamo. I dakle, to su neki naši rezultati. Imamo učestalost, imamo 19 otkrivenih slučajeva, od čega je 17 dobilo svoju terapiju i također pohvalno je da je većina dece koji su rano otkriveni dobili svoju terapiju i dan danas potpuno bez simptoma.
Doktore Brkušanin, ja sam počela ovu emisiju kao da svi naši slušaoci znaju ko je moj gost. Sada ću negdje da se ispravim i da kažem da ste vi 5 godina radili na tome da skrining postane obavezan u Srbiji, 5 godina borbe vas i vaših saradnika, mada je vaš naučno-istraživački rad, kada govorimo o spinalnoj mišićnoj atrofiji, počeo mnogo ranije. Dugo se bavite istraživanjem i u svojoj doktorskoj disertaciji bavili ste se razvojem, odnosno unapređenjem dijagnostike testa na spinalnu mišićnu atrofiju, koji se danas primjenjuje u Srbiji. Prvo da nam kažete šta ste konkretno radili, a onda ćemo prijeći na sve ove bitne podatke koje znate i koji sigurno će koristiti i našim slušalcima.
Da, evo, ja ću vam dati par nekih zanimljivosti da ne bude tema opterećena više ovim brojkama. Ono što je meni vrlo interesantno jeste da su prvi slučajevi spinalne mišićne atrofije ikada opisani 1891. godine. A prva terapija za lečenje spinalne mišićne atrofije je odobrena 2016. Dakle, punih 125 godina spinalna mišićna atrofija je bila neizlečiva bolest i glavni uzrok smrtnosti u dečijem uzrastu. I delovalo je da smo u ovoj oblasti puno toga već znali. Ostalo je par neodgovorenih pitanja, a to je zašto baš motorni neuroni odumiru, a ne ostale ćelije, zašto su oni najosjetljiviji kada je ova bolest u pitanju. I bilo je također dodatnih dilema zašto imamo različite pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom, a neki imaju teži oblik bolesti i razvijaju ranije simptome, a neki simptome razviju dosta kasnije i oni budu mnogo blagi. E, to je upravo ono čime sam se ja bavio u okviru svoje teze. Ne mogu da kažem da je ona bila sama po sebi inovativna za nauku, ali je bila inovativna za naš region i naše područje, zato što mi na našim pacijentima nismo nikada odgovorili na ta pitanja. I onda smo, analizirajući pacijente sa najtežim, blažim i najblažim oblikom bolesti, primetili i pouzdano pokazali da postoje vrlo jasne genetičke razlike između njih, koje su odgovorne za to koji tip bolesti će neko razviti. I usput sa svim tim naučnim pitanjima na koje smo odgovarali, moj zadatak je bio i da poboljšam dijagnostiku, zato što smo mi tada mogli samo da, do tada mogli samo da konstatujemo da li neko ima ili nema spinalnu mišićnu atrofiju. I to je ono što je donosilo dobrobit pacijentu, mada realno i to je upitno. Kako je dobrobit pacijent mogao da ima znajući svoju dijagnozu ako nemamo terapiju kojoj možemo da mu pomognemo. Tako da realno ni pacijent nije imao nikakvu dobrobit od toga, ali je prosto važno da se dođe do dijagnoze, jer onda ostali članovi porodice mogu da se testiraju i da provere da li oni nose tu grešku u molekulu DNK koja uzrokuje spinalnu mišićnu atrofiju. A to nismo mogli da uradimo do tada. I zapravo tim poboljšanjem dijagnostike, uvođenjem novih metoda, njihovom upotrebom u laboratoriji u okviru moje doktorske teze, mi smo postali sposobni da članovima porodice obolele osobe damo odgovor na to pitanje, da li oni nose tu uzročnu mutaciju, da li imaju rizik da dobiju obolelo potomstvo i ako imaju taj rizik, da im u svakoj narednoj trudnoći savjetujemo da rade prenatalni test, da se dakle testira fetus u toku trudnoće i da se onda već tada rano u toku trudnoće dobije odgovor na pitanje da li fetus ima ili nema spinalnu mišićnu atrofiju. Nažalost, kada god imate neku dobrobit, imate i nekakav nedostatak svih tih pristupa, a to je što je onda porodica morala da se suoči sa vrlo teškom odlukom da li trudnoću da nastavi i da dobije dete koje će imati dijagnozu i simptome spinalne mišićne atrofije bez mogućnosti da mu pomognemo ili će nažalost tu trudnoću prekinuti.
Kako se vrši testiranje na spinalnu mišićnu atrofiju? Kako to izgleda u praksi? Da nam objasnite od rođenja bebe pa do dobijanja rezultata testa.
Dakle, danas kada govorimo o neonatalnom screeningu, a to je testiranje na spinalnu mišićnu atrofiju nakon rođenja, situacija izgleda ovako. Dakle, kada se beba rodi, obično drugog ili trećeg dana u porodilištu se beba bocne lancetom u petu i onda se na određeni filter papir nakapa nekoliko kapljica krvi. To je potpuno bezbolna procedura koju sam i ja prošao kao dete, jer se u Srbiji od 1982. godine pa nadalje sprovode neka od testiranja, ali naravno ne za spinalnu mišićnu atrofiju u tom periodu. Ali hoću da kažem da je u pitanju potpuno bezbolan test koji ne ostavlja nikakve posljedice ni stresa za samu bebu, a donosi puno toga dobrog. Dakle, tih nekoliko kapljica krvi se sačuva na filter papiru, osuši se i dobije se takozvana suva krvava mrlja. To je naš glavni uzorak koji ćemo dalje testirati. Ona se onda transportuje u laboratoriju i budući da je spinalna mišićna atrofija nasledna bolest uzrokovana je genetičkim greškama, odnosno greškama u molekulu DNK. Naš zadatak je da iz tog uzorka suve krvave mrlje izolujemo DNK. I zapravo koristeći PCR, za koji su nakon, čini mi se, korone, mnogi shvatili šta i koje domete može da ima, mi možemo da u tom ogromnom molekulu DNK umnožimo baš onaj deo koji nas interesuje, a to je upravo onaj deo koji je odgovoran za nastanak spinalne mišićne atrofije. Tu je potrebno možda pojasniti šta to uzrokuje u genetičkom smislu spinalnu mišićnu atrofiju. Svi oboleli od spinalne mišićne atrofije nemaju jedan deo molekula DNK, nedostaje im jedan gen, a taj gen nosi informaciju za stvaranje određenog proteina koji je ključan za preživljavanje i normalno funkcionisanje nervnih ćelija. I sada ako posmatramo u poretku stvari šta se dešava ako tog gena nema, onda neće biti ni krajnjeg proteina, sa druge strane neće biti ni normalnog preživljavanja motornih neurona. Dakle, naš zadatak jeste da ovim genetičkim testom na samom rođenju vidimo da li ovaj gen postoji ili ne postoji. I to vam je analiza od početka do kraja. Onda kada vidimo da taj gen ne postoji, to je za nas pozitivan rezultat neonatalnog skrininga. I to je onaj trenutak kada je potrebno obavestiti lekara koji će potom pozvati porodicu da im kaže da je beba koju su upravo doveli kući iz porodilišta i koja je verovatno u tom momentu, budući da je svega nekoliko dana stara, potpuno zdrava, da moraju da je dovedu ponovo na pregled jer potencijalno nešto može da ne bude u redu. I iako je to šokantna vest i u tom momentu tim mladim roditeljima koji su doveli zdravo dete kući, koje je verovatno na rođenju dobilo najvišu ocenu ili 9 ili 10, dakle potpuno jedna neprijatna vest, a za njom sledi jedna ohrabrujuća informacija puna nade, a to je da su u ovom trenutku za lečenje spinalne mišićne atrofije dostupne terapije i da ukoliko se te terapije primene u najkraćem mogućem roku, mi onda možemo da govorimo o potpunom izlečenju. Niko ne može da garantuje da će tokom cijelog života dete ostati potpuno bez simptoma, ali naspram onoga o čemu smo govorili malo pre, da je to bolest koja dovodi do gubitka osnovnih životnih funkcija i u najvećem broju slučajeva do ranog smrtnog ishoda, sa neonatalnim skriningom i sa ranom primjerom terapije mi u potpunosti izbjegavamo smrtni ishod. Sva deca će moći samostalno da dišu, žvaću i gutaju i najveći broj njih će živjeti kao potpuno zdrava deca, a mali broj njih će neke suptilne simptome bolesti ispoljavati, ali je dobrobit svega ovoga što smo radili daleko veća nego kada znamo šta bi se desilo u odsustvu skrininga i svih terapija.
Zahvalan ljubavlju kao i uvijek rane mi vidala. Ti si ovaj sjaj što nosim u oku, ti si me nosila kroz rijeku duboku. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala ljubavlju svojom ču. Za sve što dolazi i što prošlo je, ovu pjesmu pjevam za tebe. Tako je lako voljeti ovako nekog ko sunce na dlanu ti da i vjerovati jako da smo sudbina. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala
Nastavljamo razgovor o spinalnoj mišićnoj atrofiji sa doktorom Milošem Brkušaninom iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prije nego što nam kažete nešto o liječenju, odnosno terapijama, voljela bih da još malo se negdje fokusiramo na ovaj naučni dio. Šta se dešava u laboratoriji prilikom analize? Koliko je potrebno koraka, znanja, iskustva da se dođe do krajnjeg rezultata i da se ti rezultati pravilno protumače?
Mi vrlo često naučnici, kad kažem mi, mislim da na nas naučnike, mislim da imamo tu potrebu da banalizujemo svoj rad i baš zato što je nauka jedna misija koja se radi iz ljubavi i strasti, nama to tako olako pada. Tako da bih vam ja rekao da je procedura jednostavna, ali naravno da je za nju potrebno i ogromno znanje i puno energije. I ono što je nekako pogrešno verovati jeste da je to jedan običan test koji svako može da uradi i koji svako može na ispravan način da interpretira. Zašto? Zato što mi znamo školski kako rezultat treba da izgleda, ali u praksi stvari uvek izgledaju malo drugačije. Mnogo stvari treba da se vodi računa. Rekao sam da je test za spinalnu mišićnu atrofiju genetički test. Dakle, prvi problem koji može da se javi jeste kontaminacija samog uzorka. Šta to znači? Ako je osoblje u porodilištu golim rukama diralo filter papir na kome će se naći krajnji uzorak ili ukoliko su pričali bez zaštite iznad tog uzorka, onda će se on kontaminirati. Strana DNK će završiti na tom uzorku i mi ćemo u neonatalnom skriningu dobijati takozvane lažno negativne rezultate. Drugim rečima, delovaće da je sve u redu, a realno beba može da ima spinalnu mišićnu atrofiju, ali smo dobili pogrešan rezultat zato što je osoblje kontaminiralo sam uzorak. I to je neki deo koji mi ne možemo da kontrolišemo i zato je edukacija tog osoblja u porodilištu, to je onaj prvi moment kada screening započinje, zapravo izuzetno važna. Onda rizik od te kontaminacije uvek postoji kada uzorak dođe u laboratoriju. Mi moramo primeniti sve standardne mere predostrožnosti da do te kontaminacije ne dođe, jer i ja kao neko ko sprovodi taj proces mogu nepažnjom da kontaminiram uzorak. Dakle, obavezna je zaštita, nošenje kapi, laboratorijskih maski, rukavica i tako dalje, korišćenje UV svetla, varikine, alkohola za čišćenje, sterilizaciju samih površina na kojima se radi i potom dolazi i stupa na scenu to naše ogromno znanje da korišćenjem odgovarajućih testova mi dođemo do krajnjeg rezultata. U laboratoriji nam je potrebno negde oko 3 sata da od početka do kraja dođemo do rezultata za 92 uzorka i naravno onda sledi analiza samih tih podataka gde treba da budemo svesni da otprilike 95 do 98% dece sa spinalnom mišićnom atrofijom ima takav uzrok bolesti da će oni biti jasno prepoznati neonatalnim screeningom. Međutim, 2 do 5% obolelih od spinalne mišićne atrofije imaju malo drugačiji uzrok bolesti, usled čega ih neonatalni screening neće prepoznati i to znači da će takva deca izgledati potpuno normalno na screeningu i screening će ih zapravo propustiti, a ona će se pojaviti u nekom trenutku kao simptomatska deca. Na svu sreću, taj procenat je izuzetno mali. Mi od 97. godine u našem centru imamo svega 15-ak takvih slučajeva. To znači da su oni u ogromnoj manjini, a zapravo neonatalni screening, odnosno taj test, je dizajniran tako da vidi onu ogromnu većinu dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. I sve te stvari treba da imamo na umu kako bismo ne samo ispravno protumačili rezultat screeninga, nego i kako bismo u javnosti izgradili poverenje u ono što mi radimo, jer screening je proces koji kada jednom krene, on nikada neće stati. To je proces koji će nas nadživeti i zato je važno da javnost ima poverenje u ono što mi radimo, da zna i kolika je sigurnost i preciznost i tačnost tog testa, ali i šta on potencijalno ne može da uradi. Jer kada izgradimo to poverenje, onda smo zapravo izgradili realna očekivanja od samog testiranja.
Koliko brzo nakon postavljanja dijagnoze dijete može dobiti terapiju? Kako sada ide taj proces?
Kada se dobije taj pozitivan rezultat screeninga, mi prvo obaveštavamo neurologa ili pedijatra, u zavisnosti od toga u kom delu zemlje je dete rođeno. I onda se obaveštava porodica. Porodica u najkraćem mogućem roku, idealno u roku od 24 sata, dovodi bebu na pregled i tom prilikom se uzima uzorak sveže krvi. To je uzorak koji se još jedan put testira u laboratoriji i on nam omogućuje da definitivno i nedvosmisleno postavimo tu dijagnozu spinalne mišićne atrofije. Dodatno, tim poslednjim testiranjem iz uzorka sveže krvi mi dobijamo i još neki genetički podatak koji nam je izuzetno važan za određivanje terapije. Jer danas imamo tri terapije za spinalnu mišićnu atrofiju i upravo na osnovu tih nekih genetičkih karakteristika deteta mi možemo jasno da procenimo koja terapija je optimalna za svako dete. I cela ta procedura od momenta kada je dete rođeno do momenta kada dete dobije terapiju se, koliko god dugo da zvuči i komplikovano, završi se realno za kratak period. Mi imamo decu koje su dobila svoju terapiju 17. dana života, neka od njih su dobila oko 20. 23. dana života, tako da u suštini možemo da kažemo da najveći broj njih dobije svoju terapiju u prvom mesecu života. Ono što se mi trudimo jeste da svako dete dobije terapiju pre 42. dana života. Zašto baš dan 42? Zato što su ključne studije koje su dovele do odobrenja svih ovih postojećih terapija upravo taj dan koristile kao kriterijum, dakle da svako dete bude tretirano pre 6. nedelje života. I ono što je zanimljivo jeste dakle da su svi naši pacijenti dobili svoju terapiju mnogo pre ovog 42. dana. Što znači da očekujemo i najveće efekte primenjene terapije.
Kako djeluju terapije, odnosno kako funkcionišu genetski dizajnirane terapije na SMA? U pitanju su je li tako genetski?
Tako je. E sad opet ću napraviti malu digresiju. Tokom onih 125 godina kada je spinalna mišićna atrofija smatrana za neizlečivu bolest, obolelim osobama i njihovim porodicama nije bila ostavljena nikakva nada. Kada bi se postavila dijagnoza spinalne mišićne atrofije, to je ranije bilo kao smrtna presuda. Lekar bi poslao porodicu kući sa rečima da vole svoje dete, da ga maze, paze i da budu svedoci tog neminovno progresivnog toka bolesti. I nije da detetu nije bilo nikakve pomoći. Koristile su se nekakve simptomatske terapije. Budući da ova deca imaju problem sa žvakanjem, gutanjem, disanjem, oni su dobili nekakvu podršku, nutritivnu, respiratornu. Koristili su aparate za ventilaciju, disanje, iskašljavanje. Išli su na fizikalnu terapiju, ali kao i svaka druga simptomatska terapija, njeni dometi su vrlo skromni i ograničeni. Tako da, iako sve ovo jeste popravljalo kvalitet života, ipak su te terapije bile izuzetno nemoćne. Sa druge strane, govorimo o ovim inovativnim genetički dizajniranim terapijama koje su moćne upravo iz tog razloga što ne leče simptome, nego deluju na sam uzrok bolesti, odnosno deluju direktno na onu grešku u molekulu DNK koja je i uzrok same bolesti. I upravo iz tog razloga ove terapije i mogu da dovedu do potpunog izlečenja. Rekao sam da je pacijentima sa spinalnom mišićnom atrofijom glavni problem nedostatak jednog proteina koji omogućuje preživljavanje motornih neurona. I upravo sve tri do sada odobrene terapije funkcionišu na taj način što povećavaju nivo tog proteina. I tu postoje dakle tri različita pristupa, razlikuju se po svom mehanizmu, načinu primene, ali definitivno svaki od njih ima isti cilj, a to je da se poveća nivo ovog proteina koji deci sa SMA prirodno nedostaje i da na taj način obezbedimo normalno preživljavanje motornih neurona, jer mi znamo da je u odsustvu terapije to odumiranje motornih neurona toliko intenzivno da u prvih 6 meseci odumre čak 95% nervnih ćelija. A sa ovim terapijama, budući da su toliko moćne, mi zapravo sprečimo to odumiranje i onda omogućimo potpuno normalan razvoj.
Kada pričate o proteinima, voljela bih da i to malo pojasnite našim slušaocima. Ako sam dobro pročitala, odnosno shvatila, imamo lijekove koji su usmjereni na primarni izvor proteina i na sekundarni.
Tako je.
Pa da nam to malo objasnite.
Dakle, u molekulu DNK zdrave osobe postoji jedan gen koji se smatra primarnim izvorom tog proteina. Zašto primarnim izvorom? Zato što se sa tog gena informacija uvek koristi na takav način da se dobija krajnji ispravan protein. Međutim, u celom živom svetu jedino čovek poseduje, pored ovog primarnog gena, još jedan dodatni gen koji se vrlo često označava kao rezervni gen. Zašto se označava kao rezervni? Zato što se sa njega ne dobija uvek normalan protein, već se dobija samo oko 10% normalnog proteina. Znači imamo primarni koji će davati 100% normalnog proteina i rezervni koji će davati samo oko 10%. I sve se to dešava kod zdrave osobe. Ali kod osobe obolele od spinalne mišićne atrofije ovaj primarni izvor proteina ne postoji. Znači taj gen ovoj deci nedostaje. To drugim rečima znači da je jedini izvor normalnih proteina ovaj rezervni gen, ali sa njega se dobija samo oko 10%, što je nedovoljno da spreči pojavu simptoma bolesti. I upravo iz tog razloga i dolazi do nedostatka proteina i do odumiranja motornih neurona.
I od čega će zavisiti koja vrsta terapije će biti primijenjena?
Dakle, rekao sam da sve tri terapije funkcionišu po tom principu da povećavaju količinu normalnog proteina. Jedan način da to postignemo jeste da damo detetu se sva ono što mu prirodno nedostaje, a to je taj primarni gen, primarni izvor proteina. I to se zove genska terapija, zato što se veštačkim putem taj gen koji deci nedostaje sada ubaci u organizam i odradi šta treba da odradi, a to je da zapravo tu normalnu ispravnu kopiju gena dostavi do nervnih ćelija i da omogući doživotno stvaranje krajnjeg proteina. To je jedan pristup. Pored toga postoje još dva pristupa. Oni deluju na ovaj rezervni gen, jer rezervni gen proizvodi svega 10% normalnog proteina. I ova druga dva terapijska pristupa zapravo deluju po tom principu da stimulišu rezervni gen da stvara ne samo 10% normalnog proteina, nego više od toga. I što više rezervnog gena postoji, više će biti i krajnjeg proteina. Da to možda još malo pojasnim, dakle kada je rezervni gen u pitanju, neko može da ima jednu kopiju rezervnog gena, neko može da ima 6 kopija rezervnog gena. Ako svaka od njih proizvodi po svega 10% normalnog proteina, onaj koji ima više rezervnog gena imaće i više krajnjeg proteina. A zamislite onda kada još dodate i terapiju na sve to. I kada svaku tu kopiju stimulišemo da stvara ne samo 10%, nego više od toga. Kako se opredeljujemo ko je kandidat za koju terapiju? Ako dete ima mali broj kopija rezervnog gena, pokazano je da ne možemo očekivati velike efekte primjenom onih terapija koje taj rezervni gen stimulišu da stvara više proteina. Jer ako imamo jednu kopiju tog rezervnog gena i ako sa nje ne dobijemo 10% normalnog proteina, nego možda 20%, to je i dalje nedovoljno. To dete je onda idealan kandidat za gensku terapiju. Znači, veštačkim putem ubacimo onaj primaran gen. Sa druge strane, ako osoba prirodno poseduje 4, 5 ili 6 kopija rezervnog gena, onda je efekat onih terapija koje deluju na taj rezervni gen veći i to dete je onda idealan kandidat upravo za takve terapije. Također je vrlo diskutabilno koja od tih terapija je skuplja, zato što se genska terapija daje jedan put u toku života, a ove preostale dve terapije se daju tokom celog života. I kada tako posmatrate stvari, genska terapija na prvi pogled jeste užasno skupa. Ona je negde oko 2 i nešto miliona evra, ali se daje jedan put u životu, dok su ove preostale dve terapije u startu jeftinije, ali kada izračunate koliko one ukupno koštaju do kraja života tog pacijenta, onda taj iznos višestruko prevazilazi cenu ove genske terapije.
Kakav je kvalitet života djece koju je uključena terapija odmah nakon dijagnostifikovanja SMA u prvim nedjeljama života?
I naši rezultati, onih 19 beba koje smo otkrili, ali i rezultati u brojnim zemljama širom sveta koje su uvele neonatalni screening, pokazuju da je efekat ogroman i da zapravo kvalitet života ili je potpuno normalan ili je gotovo potpuno normalan. Od onih 19 beba koje smo mi otkrili neonatalnim screeningom, najveći broj njih je bez ikakvih simptoma. Kažem najveći broj njih zato što je jedna beba već imala simptome na rođenju. Dakle, čak i u tim prvim danima života dok je došao rezultat neonatalnog screeninga, beba je već ispoljila neke suptilne znake bolesti. To znači da je za tu bebu nemoguće očekivati da živi potpuno normalno, ali će njen kvalitet života biti vrlo blizu onoga što smatramo normalnim. Razlika bi bila ogromna da nismo imali neonatalni screening i da terapije nismo primenili rano. Tako da zapravo naši rezultati nedvosmisleno pokazuju da samo to rano otkrivanje bolesti i rana primjena terapije daju izuzetno dobar, ako ne i potpuno savršen kvalitet života.
A kada utvrdite da neko ima spinalnu mišićnu atrofiju, da li se vrši testiranje i ostalih članova porodice?
Tako je, uvek se to uradi zato što je spinalna mišićna atrofija nasledna bolest. Šta znači nasledna bolest? To znači da u jednoj porodici veći broj osoba može da oboli ili može biti samo jedna obolela osoba, dok svi ostali članovi porodice mogu da budu zdravi, ali da nose tu uzročnu mutaciju, odnosno grešku u molekulu DNK. I kada postavimo dijagnozu spinalne mišićne atrofije kod deteta, uvek se savjetuje da se svi oni članovi porodice, a naročito oni koji planiraju da imaju svoje potomstvo, testiraju da provere da li nose tu mutaciju. Jer ukoliko je nose, oni imaju rizik da dobiju dete sa spinalnom mišićnom atrofijom. I upravo iz tog razloga se dakle radi i testiranje ostalih članova porodice kako bi se na vrijeme omogućilo da planiraju svoju porodicu.
Na ovaj način u stvari spašava se nekoliko generacija jedne porodice.
Tako je, tako je.
Ali kako se desi, doktore Brkušanin, da nekoliko generacija prođe i da niko nema spinalnu mišićnu atrofiju, a onda dođe taj trenutak kada se uradi test i beba ili njihova beba baš da ima?
To je najčešći scenario. Kada vi pitate roditelje deteta sa SMA da li postoji bilo ko u vašoj porodici decenijama, generacijama unazad da je bolovao od ove bolesti, oni će vam reći ne. I ne razumemo odakle se to baš nama sada desilo. Dakle, to je genetika. Kada vi analizirate genetički tu porodicu, vi vidite da u njoj postoji veliki broj osoba koje su potpuno zdrave, ali samo nose tu uzročnu grešku. Međutim, da bi nastala spinalna mišićna atrofija, i otac i majka moraju da budu nosioci te greške. Tako da se samo nije desilo da se napravila takva kombinacija da i jedan i drugi roditelj nose tu grešku, i u tom slučaju kada imate jednog i drugog roditelja koji su nosioci, oni u svakoj trudnoći imaju rizik od 25% da dobiju dete sa SMA. Dakle, postojala je šansa puno puta pre toga da neko razvije simptome spinalne mišićne atrofije, ali se jednostavno po principu slučajnosti nije desila takva kombinacija roditelja i njihovih hromozoma da je nastala spinalna mišićna atrofija. Ali realno u svakoj trudnoći takvi roditelji imaju rizik od 25% da dobiju dete sa SMA, koji može delovati da nije veliki, jer naspram toga imate i onu šansu od 75% da sve bude u redu, ali zapravo za genetiku rizik od 25% je ogroman.
Stalno mislim o ljetu, u tvojim očima ronim na dah. Na ruke se navikavam, svoje strahove vaspitavam, ovom mraku više nemam šta da dam. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, nestane. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, upletem se. Pravo mjesto, svjetlo ljubim njemu
spokoj se navikavam, svoje zablude raskrinkavam, ovom mraku više nemam šta da dam.
Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke, tema spinalna mišićna atrofija, značaj ranog testiranja koje mijenja živote djece i porodica. Naš gost je dr. Miloš Brkušanin iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koliko tipova spinalne mišićne atrofije postoji i kako se kod oboljelih određuje koji tip sma imaju?
Originalno su definisana tri tipa spinalne mišićne atrofije. Zovu se tip 1, tip 2 i tip 3. Kasnije je ova klasifikacija proširena, dodat je i takozvani tip 0 i dodat je tip 4. Oni su izuzetno retki, a evo objasnit ću o čemu se radi. Tip 0 razvija simptome još u toku trudnoće. I trudnica to vrlo često može da primeti po slabim pokretima fetusa, gde ima trudnica koja će reći primetila sam da ni u devetom mesecu nisam osjećala pokrete bebe. I takva beba će već na rođenju imati malaksalost, kažemo hipotoniju, i ispoljavajući te teške simptome spinalne mišićne atrofije, i takve bebe nažalost umiru već u prvom ili drugom mesecu života. Njima ni terapija, ni neonatalni screening ne mogu da pomognu zato što je već došlo do tog nepopravljivog odumiranja motornih neurona. Nakon toga je tip 1 koji razvija simptome u prvih 6 meseci života. I to su bebe koje će steći sposobnost samostalnog sedenja, ali nikada neće prohodati. Odnosno, izvinjavam se, one neće moći čak ni da sede. Tip 2 razvija simptome nakon 6. meseca. Te bebe će moći da sede, ali nikada neće prohodati. A tip 3 razvija simptome nakon 3. godine života. To su deca koje će prohodati, ali će sigurno u toku života izgubiti sposobnost hoda. I taj tip 4 koji sam pomenuo, koji je izuzetno redak, je karakterističan po izuzetno kasnoj pojavi simptoma. Kaže se negde nakon 30. godine. Mi obično kažemo da je spinalna mišićna atrofija bolest dece, ali postoji taj izuzetno redak tip 4 koji podrazumeva da i nakon 30. godine mogu da se ispolje simptomi sma, ali su oni izuzetno blagi i suptilni, tako da te osobe gotovo i da nemaju nikakve posledice usled same bolesti. Međutim, ova originalna klasifikacija je danas napuštena. Ona je važila dok nisu stigle terapije. Međutim, danas kada imamo terapije, mi detetu koje nije moglo da se razvija na jedan način dajemo priliku da usvoji nekakve motorne veštine i zapravo shvatamo da su zapravo ti tipovi jedna dinamična kategorija, da između njih ne postoji jasna granica, već da se oni preklapaju. I danas nova klasifikacija zasniva se na tome šta pacijent može da uradi. Da li može da hoda ili ne može da hoda, da li može da sedi ili ne može da sedi. I zapravo imamo tri kategorije. Imamo nesedače, sedače i hodače.
Da li genetski screening za SMA može da pomogne u otkrivanju drugih rijetkih genetskih oboljenja kod novorođenčadi?
Genetski screening za SMA se fokusira samo na spinalnu mišićnu atrofiju i on može da otkrije samo nju, ali mogao bi da se proširi tako da obuhvati i dodatne bolesti, zato što je genetika svake bolesti drugačija i za svaku bolest koja je nasledna, koja je genetički uzrokovana, mi moramo da analiziramo drugi deo molekula DNK. Zato ne možemo jednim testom dobiti informaciju za veći broj bolesti. Dakle, ako radimo screening samo za spinalnu mišićnu atrofiju, mi vidimo samo tu bolest, ali neonatalni screening u drugim zemljama u našem okruženju, u Evropi, u svetu, je mnogo sveobuhvatniji. Jedna zanimljivost koja je poražavajuća jeste da mi u Srbiji testiramo na rođenju svega 4 bolesti. Mislim da je otprilike sličan broj i u svim ovim zemljama na našem regionu, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, dok Italija na rođenju testira 48 naslednih bolesti, Slovenija 50, Hrvatska 9, Belgija 165. Dakle, to je ono što postoji kao mogućnost da pored spinalne mišićne atrofije mi obuhvatimo ovim testom na rođenju i mnogo veći broj bolesti, ali je važno da za te bolesti postoji terapija, jer znati dijagnozu, a nemati terapiju, nema nikakvog smisla. Dakle, u pitanju su bolesti za koje postoji terapija i za koje je važno da se terapija primeni u prvim danima života.
5 godina ste sa svojim timom vodili borbu da testiranje beba na SMA postane obavezno. U stvari, taj period je trajao i nešto duže, možemo reći, s obzirom da ste vi već dugo u ovoj priči. Šta je bilo najteže tokom tog perioda?
Naše znanje i ekspertiza i saradnje sa svim drugim učesnicima u ovom projektu je bilo nešto što nam je najlakše palo. Sa druge strane, najteža je bila borba sa sistemom, sa jednim sistemom koji ne prepoznaje nasledne bolesti kao svoj prioritet, koji zdravlje nacije ne prepoznaje kao prioritet i koji ne razume da neonatalnim screeningom mi ne samo da spašavamo živote, već zapravo dugoročno štedimo novac društvu i državi. Jer su urađene brojne ekonomske procene isplativosti neonatalnog screeninga u mnogim zemljama sveta koje su pokazale da zahvaljujući neonatalnom screeningu, zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti, ranoj primjeni terapije i tome što mi deci obezbeđujemo normalan ili gotovo potpuno normalan kvalitet života, mi izbegavamo mnoge druge troškove u zdravstvenom sistemu. Jer kada imate obolelu osobu, ona mora usled raznih komplikacija da se javlja više puta lekaru tokom godine, da bude hospitalizovana. Roditelji dece sa SMA, obično jedno od njih mora da prekine radni odnos, jer ovo dete zahteva neprestanu negu i 24-časovnu pažnju, jer oni ne mogu samostalno da obavljaju ni osnovne životne aktivnosti ni potrebe. I zapravo, zahvaljujući neonatalnom screeningu, vi izbegavate sve te troškove koje bi imao jedan pacijent tokom celog svog života. Tako da zapravo neonatalni screening ne samo da spašava živote, već umnogo mu redukuje troškove i to je ono što je bilo najteže ubediti zapravo naš sistem. Da ovo ne samo da ima dobrobiti za pacijenta, nego ima dobrobiti za celo društvo. E to je ta borba koja je zapravo više birokratska, politička nego što je bilo šta drugo i ona je zahtevala najviše energije i vremena.
Jeste li u kontaktu sa porodicama djece kod kojih je dijagnostifikovan SMA, a danas žive normalne živote?
Sa najvećim brojem njih jesam u kontaktu. Rekao sam vam da imamo puno beba i puno beba koje testiramo i najveći broj porodica me redovno kontaktira, šalju mi snimke, video snimke svoje dece da mi pokažu, da mi se zahvale za to što smo uradili i mnogima od njih čak idem i na rođendane. Tako da je izuzetno lepo zapravo videti da je plod našeg rada jedan potpuno zdrav i normalan život, gde znate da deca u suprotnom ne bi ni doživjela svoj prvi rođendan, a danas ga slave kao potpuno zdrava deca. Tako da u suštini da, sa najvećim brojem njih imam kontakt i on mi je ogromna inspiracija i zaista ono što uvek doživim jeste ta ogromna zahvalnost, zato što upravo zahvaljujući našem radu i tom ogromnom naporu i angažovanju, danas neko može da živi normalan život.
Koji su sljedeći koraci u vašem istraživačkom radu? Šta dalje planirate?
Mi obično govorimo o svim onim prednostima neonatalnog skrininga. Da on spašava živote, da štedi novac, da deca žive normalno, sve ovo o čemu smo sada pričali. Ali nismo uvođenjem neonatalnog skrininga rešili sve probleme. Mi dalje imamo pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom koji žive, koji su odrasli, koji su rođeni u pogrešno vreme, kada nije bilo dostupnih terapija i koji i dalje čekaju na svoje terapije. I naš glavni cilj kao svih učesnika u ovom procesu jeste da i njima obezbedimo njihovu terapiju i da ih ne zaboravimo i da ne govorimo samo o deci koja će tek biti rođena. A sa druge strane, sa skriningom se pojavljaju i neki drugi problemi. Mi smo imali situaciju da je kod deteta skriningom postavljena dijagnoza SMA, ali potrebno je bilo da roditelji dovedu dete na klinički pregled i da se uzme uzorak sveže krvi kako bi se nedvosmisleno potvrdila dijagnoza. E, to je izostalo. Majka je iz nepoverenja, straha ili bilo kog drugog razloga potpuno nestala. 2 meseca ni policija ni socijalna služba nisu mogli da je uđu u trag i mi zapravo shvatamo da nemamo mehanizme u našoj zemlji da odgovorimo na takve retke slučajeve. Dakle, uvek će se pojaviti neka nepredviđena situacija koju ćemo morati u hodu da rešavamo. U ovom konkretnom slučaju se ispostavilo da je dete nakon 2 meseca razvilo encefalitis koji je bio uzrokovan herpes simplex virusom, pa je dete moralo da bude hospitalizovano i iskoristili smo tu priliku da potvrdimo dijagnozu SMA i da detetu damo terapiju. Međutim, dete je umeđu vremenu razvilo razne druge komplikacije, pa inicijalno određena terapija ipak nije mogla da bude primenjena. Sve to odlaže, komplikuje proceduru i moj je cilj da takve stvari u budućnosti pokušamo da rešimo. Mimo svega toga, moja ambicija jeste upravo ono o čemu smo malo pregovorili, a to je da ovim genetičkim testiranjem na rođenju ne obuhvatimo samo spinalnu mišićnu atrofiju, jer pored nje postoji mnogo drugih bolesti koje bi mogle biti otkrivene i izlečene na vreme, samo ukoliko to obuhvatimo ovim testiranjem. I tu moj uzor i jeste Južna Belgija, koja je sprovodila takozvani Baby Detect program, koji je i zaživeo kod njih, a koji obuhvata 165 bolesti koje se mogu otkriti na rođenju. I ja mislim da mi treba da gledamo u tom pravcu i da zapravo inspirišemo jedni druge da idemo u tom smeru.
S obzirom da Republika Srpska planira da uvede testiranje, odnosno screening na SMA, šta biste poručili našim donosiocima odluka?
Oni su na kraju najvažniji. Ti donosioci odluka koji, kao što sam rekao, ono što je bio najveći problem i kod nas, da se jednostavno to shvati i ovde. Da ovo dolazi, hteli mi to ili ne hteli, da sve zemlje to uvode i da to nije bez razloga, nego zato što su benefiti neonatalnog skrininga višestruko dokazani i da na vreme shvate pre nego što bude kasno, da svaki dan kašnjenja zapravo rizikuje da se ova deca rode, ali da za njih bude kasno. Jer mi imamo situaciju da je Ujedinjeno Kraljevstvo godinama odlagalo uvođenje neonatalnog skrininga, a za tih nekoliko godina se rodilo više stotina dece sa ovom bolešću za koje je, nažalost, sada nemoguće doneti bilo kakvu dobrobit. Da ne dozvolimo da nam se to desi i da se što pre, a već postoje koraci koji se preduzimaju u vašoj zemlji u tom smeru, da se što pre otpočne. Jer screening zapravo je proces koji kada počne nikada neće stati i zato je važno da ga uvedemo što pre, da se obezbedi adekvatan prostor u kom će se to raditi, da se opreme ustanove u kojima će se to raditi i ono što ja smatram da je ključno, a to je da se i zašto da ne finansijski nagrade osobe koje će u tom odgovornom procesu učestvovati, zato što mi možemo ljudima koji sprovode neonatalni screening da napravimo svemirski brod i da im damo najnoviju opremu, ali ti aparati se neće puštati sami. Na kraju, screening se isključivo zasniva na entuzijazmu svih nas, na dobroj volji i to je posao i odgovornost koju vi imate svakog dana, jer se u našim zemljama i u bilo kojoj drugoj zemlji deca rađaju svakog dana. Evo i danas dok sam u Banja Luci, ja ću na kraju dana pogledati rezultate neonatalnog screeninga u Srbiji. Dakle, gde god da smo, mi taj posao nosimo sa sobom. I mora da postoji neka satisfakcija koju osjećamo iz te ogromne žrtve i odgovornosti koju nosimo. Ja mislim da su to moje glavne poruke. Da ne zanemarimo rad ljudi koji u tome učestvuju, jer on je više nego zanemarljiv.
Doktore Brkušanin, hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo, ali i čast da vas ugostim u programu Radija Republike Srpske.
Hvala vama puno na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je dr. Miloš Brkušanin iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizdrak, a u realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.